Campus FM je prezenta.
Skit Hidma u Poter, l'ornijiet religiuzi fil Medioevo.
Ricerca u Kidba ta George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni Selim Bahajar
u George Peresso. Fil-programm tal-lum se nkomplu nitkellmu fuq fundatur ieħor kbir tal-Ordni tal-Mendikanti, l-Ispanjol San Domingo ta' Guzman li waqqa' fl-Ordni tal-Predikaturi u jakkumpanjawna t-terzina maħuda minn kanto deċimo primo u deċimo secondo ta' Il Paradiso minn la Divina Commedia ta' Dante. Dante iqiet fuq fom San Tomas d'Aquino huwa n-nifsu membru f'dak l-ordni kliem ta' tifħir fuq il-qaddis.
Penso ormai qual fui colui che degno collega fu a mantener la barca di Pietro in alto mar per dritto senio e questi fu il nostro patriarca.
Iżid li minn jimxi warajh iġor miegħu meriti kbar u tajbin, iżda fl-istess nifs Dante permezz ta' fom San Tomas ibiddel it-ton.
Mal suo peculio di nuova vivanda è fatto ghiotto sì ch'esser non puote che per diversi salti non si spanda.
L-immaġini ta' ngħaġ mill-merħla Dominikana jaqbżu biex ifittxu mera ġodda differenti minn dik li riedhom il-fundatur hija waħda effettiva l-aħħar. Dawn kienu qed jitbedu diġà mill-idea oriġinali tal-fundatur li fi kliem Dante kienu qed ifittxu il-biss differenti mill-poko qabito ta' patrijiet Dominikani u kienu qed ifittxu il-biss aktar dinjitus, jiġifieri karigi għolja fil-Knisja u hekk mal-unuri jiksbu wkoll il-ġid. Lil dawn isejħilhom remote, vagabonde. U meta jmorru lura lejn il-merħla ikunu dilat devote, maħluba. Imbagħad jibda jitkellem daw lieħor, una delle luċi nuove.
Infakru li Dante juża raffigurazzjoni eterea mfissra bid-dawl biex jagħti dehra lill-irwieħ tal-ġenna li m'għandhomx ġisem. Meta Roberto Benigni ta' dik il-lejla danteska fl-Università ta' Malta, fisser anki bl-esperjenza tiegħu ta' direttur ċinematografiku, Dante kellu immaġinazzjoni mill-aktar mill-quta meta uża d-dawl bħala immaġini ftit jew wisq fiżika biex juri lill-irwieħ tal-ġenna mhux korporei, jiġifieri bla ġisem. Illum kompla Benigni li għanna faċilitajiet u teknika effettiva din l-idea faċilment inħoloq fit-teatru fiċ-ċinema tagħna, imma f'dawk iż-żminijiet tal-Medjuevu din l-idea ta' ġisem mibdul f'dawl kienet xi ħaġa ġdida li bniedem immaġinattiv bħal Dante seta jasal għaliha. Imma inkomplu nitkellmu fuq dan il-qaddi ġdid li ltaqa' miegħu Dante.
Dan Sam Bonaventura maħtur Superjur Ġenerali tal-Ordni Franġiskan fis-sena 1225 u awtur tal-ħajja ta' San Franġisk. Kif Dante fuq San Franġisk qiegħed il-kliem fuq fom Dominikan, issa fuq San Domingo qiegħed il-kliem fuq fom Franġiskan kbir li kien kemm teologu u kemm kittieb. Difatti kiteb il-ħajja ta' San Franġisk bl-isem ta' Leġenda Major Sancti Franġixxi. Ta' teologu kbir li kien bistil poetiku, Bonaventura jibda hekk l-eloġu fuq San Domingo.
L'amor che mi fa bella mi tragge a ragionar dell'altro duca per cui del mio si ben ci si favella.
Imbagħad b'diskors li għandu minn raġunament ta' silloġiżmi jgħid li l-eżerċitu ta' Kristu kien għaddej minn żminijiet koroħ, jiġifieri ta' ereżiji. U għalhekk lo imperador ke sempre renja, jiġifieri Alla bat lil dawn iż-żewġ mexxejja duwo kampjoni biex il-poplu mitlufu mħarbat deżvjato jerġa' jsib it-triq tas-sewwa kemm bi kliemhom u kemm b'imilhom. U hawn tibda d-deskrizzjoni poetika b'alluzzjonijiet tar-rebbija tan-naħa ta' Spanja fejn twieled Dominku.
In quella parte dove surge ad aprire zeffiro dolce le novelle fronde di chi si vede Europa rivestire, non molto lungi dal percuoter dell'onde, dietro alle quali, per la lunga foga, lo sol talvolta ad ogni uom si nasconde, siede la fortunata Calaroga, sotto la protezione del grande scudo in che sociace il leone e soggioca.
Calaroga kienet belt ta' Kastilja u kellha bħala arma l-iljun, hemm twieled Dominku li Dante isejjaħlu l-amoroso drudo della fede kristjana. Din il-kelma drudo jistħoq ilha tifsiru storja għax illum għall-inqas mis-seklu 15 il quddiem għandha sens negattiv għalkemm hija arkaika u Dante ma setax juża fis-sens ta' amante xi relazzjoni mhux permessa kif tfisser illum.
Il-kelma fi żmien Dante kienet għada użata fis-sens tajjeb tagħha, ita' tnissil Longobard jew Ġermaniku, u fi żmien Dante kienet tfisser ħabib fidil għaddej minn drew. U hekk tant tajjeb Alfred Palma jittraduċija għaddej tal-fidi. Ikompli sejjaħlu Santo Atleta e benigno għaj suoj ed għaj nemiċi krudo.
San Domingo twieled fis-sena 1170 minn familja nobli, meta ommu kienet ila kella dera. Dante sejjaħ lill-ommu profeta għax kif tnislet fiha dik it-tarbija rata mimlija di si viva virtute. Ommu ħolmot li weldet kelb abjad u iswed li fħal u kien qed iġor xema mixawla, simboli kemm tal-abitu tal-ordni li kellu jwaqqaf u kemm tad-dawl li kellu jxerred bil-predikazzjoni tiegħu, imħeġġeġ bl-imħabba lejn il-mulej u għalhekk tagħtu l-isem ta' Domingo. Domingo bl-Ispanjol. Isem li sa minn żmien il-libertà nisranija fl-Imperu Ruman u fl-artijiet insara kien aktarx popolari anki fost in-nisa bħala Domenica fil-forma Latina.
Domenico fu detto, ed io ne parlo sì come dell'agricola che Cristo elesse all'orto suo per aiutarlo.
Min xkunitu inata kem mat-talim u kem mat-talb, tant li suwa nutriċe kienet ta' sikwiet issibu għal-kubteħ, jitlob daqs li kiku kien jaf għal-fejġi fid-dinja, tant li bħal donnu kien jajt.
Jo son venuto a questo.
Ommu kien jisima Joanna ta' Aza, mara tant għaddisa li jameqjuma bħala Beata, missiru kien jismu Felic, u Dante jinqeda b'dan l-isem biex jibni din it-terzina fuq il-ġenituri tiegħu.
O padre suo veramente felice, o madre sua veramente Giovanna, se interpretata val come si dice.
Dan l-aħħar għandek sillabu jagħmel allużjoni għat-tifsir tal-isem Giovanna li bl-Ebrajk ifisser xi ħaġa li twassal il-grazzja.
Domingo jew Domenico u ħalewel talim minn sijuh li kien bniedem għarif u saċerdot, imma kumpla l-istudji tiegħu fl-Università ta' Palencia fejn għadda 10 snin. Dawn is-snin ta' formazzjoni kellhom ikunu importanti meta aktar il-qudiem kellu jwaqqaf l-ordni tiegħu għax ridt li l-membri jkunu nista' erf mitla tal-kotba u tal-universitajiet li issa bdew jinfirxu sew fl-Ewropa. Dante jgħid li mhux għalfruha fittex it-tagħlim imma biex ikollu sisin sodi fit-tagħlim, anki ta' dritt kanonku ċivili u għalhekk impiċċol tempo Gran Dottor Sifeo.
Domingo kien ukoll bniedem karitattiv, tant li l-biografi jgħidulna li kien iqassam ħafna mill-ġid tiegħu u saħansitra bih kotba biex ikollu flus xi jqassam lill-foqra fi żmien karistija li ħakmet lill-pajjiżu. Meta sħabu skont il-biografu tiegħu Bartilmew ta' Trento staġbu b'din l-imġiba huwa weġibhom li ma setax ikompli jistudja fuq parċmina magħmula mill-ġlud meta quddiemu kien jara nies għadma u ġilda. Il-biografu ikompli jgħid li saħansitra riet li jinbih bħala l-sir biex il-flus jeħles xil-sira tal-mori.
B'dan il-ħsif moħħu Dante hawn jagħti battut waħda mal-ħafna kontra l-mexxija ekklesjastiċi fosthom il-papiet li kienu aktar moħħhom kif iżidu benefiċċji tagħhom milli jieħdu ħsieb jaqqasmu l-ġid lill-foqra. Jagħmilha ċara li l-antiklerikaliżmu tiegħu li nħassew fil-poema kollu ma kienx kontra l-istituzzjonijiet ekklesjastiċi speċjalment kontra s-sede papali, imma kontra min b'mod korrott kien jokkupa per kolui ke siede e ke tralinja. Jgħid li d-deċmi, jiġifieri l-għaxar biċċa minn kull dħul li l-insara kienu jagħtu lill-Knisja, m'għandhomx imorru biex ħaxnu l-bwied tal-ġerarkija, imma sunt pauperum dei huma tal-foqra tagħha.
Hawn Dante bħal donnu jistriħax dak li kellu fuq l-istonku tiegħu kontra l-korruzzjoni ħarġu sew, u għalhekk ikompli bid-dettall l-istorja ta' Domingo dwar il-ġlida tiegħu kontra l-erezija. Imma qabel ħankomplu b'aktar tarif biografiku li joqgħod sew mal-antana f'din is-sensiela. Ġifiri ir-rabta ta' San Domingo mal-kanonċi regolari. Nafux meta qaddes iżda insibuh membru tal-kapitlu sekulari tal-katedral ta' Osma u ħadem biex lil-sħabu jaqadhom flimkien bħala kanonċi regolari taħt ir-regola ta' Sant Augustin. Bejn is-sena 1203-1204 kellu jakkumpanja l-isqof ta' Osma missjoni mhux tas-soltu biex jikseb arusa mid-Danimarka għal Ferdinandu Ibn Alonso Tminja. Fit-triqtu lejn id-Danimarka qasmu l-Pirinej lejn in-naħa ta' nofsinhar ta' Franza. Milli jider din id-devjazzjoni fit-triq saret biskop. Domingo kien sema bl-erezija li f'dawk iż-żminijiet kienet qed tinxteret fin-nofsinhar ta' Franza, l-erezija tal-Katari jew l-Albiġiżi.
Dan kien l-isem ta' erezija ta' nisel dualistiku gnostiku li bdiet fis-seklu 11 u kellha tinferex sew fis-seklu 12 u 13 f'dawk l-inħawi ta' Franza. Aktar xin xterdet fl-Europa minn fejn illum hemm l-Armenja u għalhekk fija hemm ħafna taħlit ta' filosofiji u dottrini minnaħa tal-Levant l-aktar tal-Manikej. Kien hemm diversi skejjel taħsib fost din is-setta, imma fl-Ewropa l-aktar waħda fuq quddiem kienet dik li tħaddan id-dualizmu, jiġifieri l-eżistenza ta' dinja tal-ħażen maħluqa minn Satana u oħra spiritwali mmexxija minn Ġesù. Kienu jemnu fl-inkarnazzjoni, iżda ma' żmien tħallat ma' din id-dottrina tagħlim dwar l-imħabba ħilsa u s-sesswalità. Żgur li kienu jmorru kontra ħafna tagħlim tal-Knisja l-aktar fejn jidħlu s-sagramenti.
Domingo ġi wiċċ imwiċċ ma' din id-dottrina li kienet qed tinfirex sew. Skont it-terzini Danteski huwa imtela kemm bit-tagħlim u volere insieme u bħeġġa apostolika biex ixerret it-tagħlim veru tal-Knisja fost l-eretiċi.
Interessanti li Dante jagħti metafora, eżempju ta' xeħta xjentifika. Dante jirrikorri spiss mal-eżempji kemm tan-natura u kemm tax-xjenza biex ifisser ħsiebu. Biex jgħid li Domingo kien taħt pressjoni minn fuq biex jagħmel xi ħaġa li jgħid, si mosse kważi torrente kalta vena premja. Dan il-vers jista' jitfisser bil-ħeffa ta' ilma li jaqa' minn fuq. Jew inkella u aktarx huwa hekk skont il-prinċipju idrawliku li aktar mal-ilma huwa font aktar bil-pressa tagħha stess fuqha timxi bil-qawwa.
Żgur li din l-esperjenza mal-eretiċi kompli tħeġġet lil Domingo lej missjoni apostolika li kifrajna minn programmi oħra għalkemm ma kienet ġdida bħala ħsieb fordnijiet li kienu qed jiftħu, iżda fil-qaddi Spanjol kienet qed tieħu xejra essenzjalment bħala għan ewlieni, u Dante jfisser dan f'din it-terzina.
Eneli jister pieretiċi percosse l-impeto suo più vivamente quivi, dove le resistenze eran più grosse.
Inkomplu l-vjaġġ ma' Domingo lejn id-Danimarka. Meta wasal hemm sab li mara l-xejn għax la rusa mwieda lil Ferdinandu kienet mietet. Meħlus minn din il-qadja irjali, huwa ma marx lura lejn Spanja, iżda reġa' lejn in-nofsinhar ta' Spanja u beda jipritka u jallem fost l-eretiċi li ma kellhomx mexxejja fanatiċi imma munija b'ħafna erf. Hemm kompla s-soda l-idea li biex toħodha kontra l-ħażin trid tkun taf mhux biss it-tajjeb tiegħek imma l-ħażin ta' ħadd ieħor biex tkun tista' tikkumbattih.
L-isqof Diego Tozma kien għadu miegħu u flimkien ħarġu bl-idea li jsibu kien għal xi nisa li huma kienu salvaw mill-erezija tal-Albiġiżi. Bil-permess tal-isqof ta' Tuluż u mejjuna minn nobli tal-post waqfu bħal monasteru dar għal dawn in-nisa. Sa dan it-tant l-isqof Diego Borbni tal-Papa kellu jmur lura fid-dioċesi tiegħu biex joħsieb il-merħla li ħalla. U Domingo baqa' waħdu jikkumbatti l-erezija. Aw tinat storja li darba waqt li kien qed joħodha mal-għalliema eretiċi, għamlu prova li f'dawk iż-żminijiet kienet issir meta l-argumenti u l-ġudizzju tal-bnedmin donnhom ibattu. Kemm l-eretiċi u kemm Domingo tefgħu il-kotba tagħhom fin-nar. Tal-eretiċi nħarqu, ta' Domingo baqgħu mhux mit-tifsa. Prova li l-argumenti tal-predikatur Spanjol kienu aktar konvinċenti. Iżda l-erezija komplet miexqa. Tantu hekk li l-Papa bat id-delegati tiegħu biex jaħduha kontra din l-erezija.
Iżda dawn ma għamlu xejn u jum wieħed b'sollennità u pompożità kbira bdew it-triq tagħhom lejn Ruma. Jingħad li Domingo ħada kontra tagħhom u bi kliem qiebes qalilhom.
Mhux billi turu seta' tagħkom b'ħafna pompożità u proċessjonijiet bil-bissa bih fuq iż-żwiemel imlibsa l-okkażjoni li tirbħu lura lill-eretiċi, imma bil-predikazzjoni. Imħeġġa minn umiltà apostolika u turu austerità.
Il-ħeġġa trid il-ħeġġa
u l-umiltà tinħtieġ l-umiltà. Il-qdusija falsa nirbħuha bil-qdusija vera u t-talim fals permezz ta' talim veru.
Yeah.
ċi saċerdoti inaqdu miegħu iżda mala jirħallew għax ma felħux għall-ħajja iebsa u fl-istess ħin motija għall-predikazzjoni li kien qed jitlob minnhom Domingo. Iżda oħrajn inaqdu miegħu u talmu saħansitra il-metodi tal-Albiġiżi kif kienu ixxerdu it-tagħlim kważi bib-bib fit-toroq u fil-pjazzetz u mhux jistennew li l-fidili jinġabru fil-knejjes kien metodu rivoluzzjonarju.
Is-sena 1215 hija meqjusa bħala s-sena li Domingo ma sitta oħra waqqaf l-ordni tiegħu f'dar motija minn benefattur f'Toulouse. Hemm tħejjew bit-talb, bil-penitenza u bit-tagħlim komuni biex jaħduha kontra l-erezija. Sa dan it-tant isqof ta' Toulouse tom il-permess biex jipritkaw għax kanonikament huwa timir tal-isqof li jxerret it-tagħlim tal-Vanġelu. Kien f'dan iż-żmien li l-fundatur kellu ħolma li fija raġġiera minn seba stilel. Li fem li huma s-sitt membri huwa li kellhom ikunu fil-firvament bħala stilel. F'dak iż-żmien f'Ruma issejjaħ il-Konċilju tal-Lateran. Domingo u l-isqof ta' Toulouse niżlu Ruma biex jiksbu l-approvazzjoni tal-Papa Innoċenzu t-tlieta. Huma ġa kellhom ir-regola lesta, imma l-approvazzjoni uffiċjali seħħet taħt Onorju t-tielet fis-sena 1217. Li semmoti lil dan l-ordni kien Ordo Predicatorum, l-ordni tal-predikaturi, bir-raġuna lek Dante jgħid li di lui si feċer diversi rivi onde l-orto kattoliku sirriga, sikke suoi arbuscelli stampju vivi.
Il-motto tal-ordni huwa?
Laudare, benedicere, predicare.
Għall-ewwel qatt Ruma, hemm għamel ħbieb ma' nies influenti li setgħu jgħinuh fit-tixrid tal-ordni tiegħu. Imbagħad fis-sena 1218 mar Bologna li ġa kienet meqjusa bħala waħda mill-ibliet, anzi ewlenija ma' Pariġi bħala luminarja tat-tagħlim. Riet li l-ordni tiegħu ikun qrib skejjel ta' tagħlim għax jikber l-erf u forsi anki hemm jinbtu l-firdiet li jistgħu iwaslu għax-xiżmi. Anki dan l-atteġġament kien ġdid għal kollox. Mhux aktar qabazziji imbeda f'postijiet maqtuha min-nies. Li jew għal-kent tal-katedral bħalli kieku qegħdin hemm għas-servizz liturġiku imma ħdej l-iskejjel biex il-membri tiegħu ikunu aġġornati bit-tagħlim. Dan il-ħsieb irnexxielu buħut mill-aqwa qorrif tal-Medjuevu bħal Alberto Magno u l-istudent tiegħu Tomas d'Aquino.
Domingo mit f'Bologna u hemm indifen fis-6 ta' Awwissu tas-sena 1221. Domingo kien magħruf mhux biss għall-pritk imħeġġa u mimlija tal-tagħlim tiegħu, imma wkoll għall-penitenzi ħoroġ tiegħu. Anki t-talb kien meqjus bħala eżerċizzju ta' penitenza. Fi ktieb miktub minn soru ftit wara mewtu, hemm dawk li huma msejħa d-disa toroq ta' talb skont San Domingo. Anki permezz ta' stampi, il-kittieba turi kif kien jitlob u x'għada kien jieħu San Domingo fit-talb tiegħu minn għall-kubtejħ għall-mixħut fl-art. Min bik tifidu għalli kontempla fil-kwiet, min miġbur fiski tal-mixi tal-kampanja, min mistrieħ għad-disciplina fuq ġismu saħan sitra biswat biex bħalli kiku jirrażżan il-ġibdiet tiegħu. Il-metodu għal-kem jista jkun ibes għalina imma fih sens ta' disciplina. Id-disciplina kienet il-karatteristika tiegħu.
X'sem kellu San Domingo fit-twaqqif tal-Inkwiżizzjoni Medjevali? Id-dokumenti ta' żmien dan il-qaddis ma jsemmu xejn. Fil-fatt l-idea li San Domingo kien inkwizitur ħarġet fis-seklu 14 minn Dominikan li kien fil-fatt inkwizitur. U fil-fatt qatt ta' Dominikani kienu membri tal-Inkwiżizzjoni. Il-papiet sabu fihom nies orrif, mitħla tal-kotba tat-tagħlim u nqdew bihom. Anke l-istorja li San Domingo ħasem fl-auto de fe, ġifiri penitenza pubblika tal-eretiċi, hija aktar tas-seklu 15. U l-protestanti fil-Ġermanja għamlu użu minna biex jaħduwa kontra d-Dominikani li kienu sostenituri ħarxa tal-papat kontra Luteru.
San Domingo kol huwa marbut mar-reġta tal-Rosario. Żgur li kellu devozzjoni kbira lejn il-Madonna. Il-motto tiegħu mislut mill-prefazzjoni tal-festa tal-Madonna jiexed dan. Anki hawn ma nsibu l-ebda dokument li qarreb lil San Domingo mar-Rosario għalkemm żgur li xerret ħafna devozzjoni lejn il-Madonna. Illum imma id-Dominikani huma sinonimi ma' din id-devozzjoni Marjana.
Santa Maria, Nerġaw lejn it-terzini danteski, kif San Tomasi kritika lil dawk il-patri dominikani li twarbu mir-regola oriġinali u mill-imġiba li rid fihom San Domingo, hekk ukoll il-Franġiskan Bonaventura joħodha kontra sħabu Franġiskani li l-orbita tagħhom qiegħda relitta, mitluqa, u ma jiddejjaqx isemmi lil dawk il-Franġiskani magħrufa. Sa anki fi żmien Dante li ġabu l-axkezza kbira fl-ordni imma jsemmi oħrajn li kienu taġieħ lill-ordni u lill-Knisja. Il-programm li jmiss appuntu se nitkellmu fuq membri kemm irġiel u kemm nisa li jagħmlu isem u ġieħ f'dawn l-ordnijiet importanti tal-Medjuevu. Sakemm nerġgħu nintaqgħu George u jiena Silejn insellmulkom. Għadkom kemm smajtu?
Skiet, ħidma u poter, l-ordnijiet reliġjużi fil-Medjuevu.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni Slejn Buħanġar u George Peresso.
Program imtella minn Campus FM.